Dobrý deň všetkým, alebo večer už, kedy to počúvate. Vítajte pri podcaste Čo chutí zdraviu Slovenského olympijského športového výboru. Moje meno je Milan docent Sedliak a dnešným hosťom je Matúš Hujsa. Ahoj Matúš.
Ahojte.
Matúš. neviem, Matúš, či si pamätáš, že kedy sme sa my videli prvýkrát?
To bolo, no pamätám si to dobre, to bolo to ešte počas mojho štúdia na fakulte telesnej výchovy a športu. V prvom ročníku, podľa mňa to bolo 2012, sme spolu spolupracovali jednu zimnú prípravu a predtým sme sa poznali, takže od toho 2011.
To sa mýliš, Matúš. Prvýkrát si ťa pamätám, keď som bol jazdiť na kajaku na Karlovejskom ramene. A ty si bol u pani trénerky
Gabi Hoxornerovej.
Gabi Hoxornerovej, mami našich olympijských víťazov. A bol tam malý zlobivý chlapec, ktorý ušiel na hlavný tok a surfoval tam na vlne za nejakou veľkou loďou. Dármo po ňom kričala, že vráca, vráca. A to si bol ty. Čiže si ťa pamätám jak takého možno 11-ročného chalana, ktorý veľmi šikovného kajakára. A toto je ten paradox, že my sa dnes ideme baviť o vytrvalostnom behu, ale ty si bol slovenský reprezentant vo vodnom slalome. Takže teraz si tréner v športovom klube Polície, tiež vodného slalomu, a trénuješ nášho olympionika Maťa Beňuša. Takže povedz nám, čo sa stalo, ako si sa od toho vodného slalomu dostal k vytrvalostnému behu.
No tak tá moja športová genéza bola v celku jednoznačná tým, že môj otec bol rýchlostný kanoista, keď bol mladý, čiže to vodáctvo alebo tú vodu sme mali v rodine odjak živa. A ja som s tým aj vyrastal. S rodičmi sme chodievali, keď som bol malý, na splavy také z Bratislavy do Budapešte. A v podstate v lodenici som sa motal, odkedy som sa narodil, a veľmi dobrý kamarát môjho tatka je Peter Hoxroner starší, vlastne otec bratov Peťa a Pala Hoxikovcov, a vlastne tým pádom ja som bol vždy v tej lodenici od malička a tam som vyrastal, tam som mal tie najväčšie moje športové vzory priamo pred očami každý deň. Takže týmto spôsobom som sa nejak dostal k tej vode a na ten kajak.
A bol si teda reprezentant Slovenskej republiky v tej najťažšej kategórii, si ja myslím teda v kajaku, čiže máte dva listy a sedíte v tej lodi, nemusíte klačať ako kanoisti.
Áno, áno. No, ja som začal s kanoistikou v roku 2001, to bolo po olympiáde v Sydney, keď Hokšici vlastne vyhrali vtedy. A vtedy sa sformoval vlastne nový klub EŠKP Bratislava, kde bola mojou prvou trénerkou Gaba Hoxornerová, ktorá ma vlastne priviedla k tomu športu. A ako si spomínal na začiatku, tak asi niekedy v tom období si ma videl na tom Dunaji, že som tam niekde surfoval. No,
bol si veľmi šikovný už chalanísko vtedy. A potom si súťažil a zároveň si študoval, si spomínal, na Fakultu telesnej výchovy a športu, čiže ty si tréner.
Ja som vyštudovaný tréner kanoistiky, čiže môj obor.
A tým sa momentálne živíš?
A tým sa aj momentálne živím. V roku 2016 alebo 2017, ale sa mi to hlave mýli, neviem, kedy som, v ktorý rok som končil. A hneď som vlastne ten rok aj ukončil kajakárskú kariéru a rovno som prešiel do tej trénerskej činnosti, do toho trénerského povolania. A som doteraz tréner kanoistiky.
A ako som spomínal, nášho olympionika Mateja Beňuša, môžeme sa pochváliť. Teraz kvalifikácia bola, ako sme sa bavili pred natáčaním. Takže...
Áno, áno. Posledné dva týždne, dva víkendy sme mali nominačné preteky do reprezentačných družstiev vo vodnom slalome. Minulý, dva víkendy dozadu sme mali preteky v Čunove. A teraz tento posledný víkend sme mali nominačné preteky v Liptovskom Mikuláši, kedy sa nám skončila prvá časť tej sezóny. Splnili sme ten hlavný prvý cieľ v sezóne a to sme sa vynominovali do reprezentácie, teda konkrétne Maťo. A teraz nás čakajú európske hry v Krakove, 5 kôl svetového pohára, majstrovstva sveta v Londýne.
Uh-huh. A Maťo Beňuš momentálne rieši výživu, lebo to riešime spolu. A je naozaj, čo sa týka zloženia tela, na tom veľmi, veľmi dobre. Je to taký naozaj, že ako sa hovorí, vysekaný športovec, ale on nevenoval tomu pozornosť úplne celý čas, ak sa nemýlim, nie? Až keď trošku, keď tak povieme, že zostarol športovo.
Áno, tým, že my sa s Maťom poznáme celý život, absolvovali sme všetky sústredenia, spolu preteky, čiže my sme boli v dennodennom kontakte v podstate aj dovtedy a bolo to ako prirodzené, ako sa Maťo stravoval, ako väčšina mladých športovcov, ktorí dajme tomu, že 10 rokov dozadu neboli ešte také poznatky o tej športovej výžive a o nejakom optimálnom stravovaní. Takže my sme sa všetci sme vyrastali na horálkach medzi jazdami a niekedy aj na niečom inom. Pamätám si jedny moje preteky a medzi jazdami som si dal cigánsku v Liptovskom Mikuláši v bufete. Takže
ako folu predpokladám k tomu.
A ako fola to bol základ.
Hej, malé jasne. Pivko až potom neskôr prišlo. Trenerské. Ty si dnes naozaj vyzeráš jak vytrvalec. Si štíhlý, veľmi ľahký muž, ale keď si bol vodný slalomár, tak na to, že nie si moc vysoký, si bol aj neuveriteľne silný. Ja si pamätám, myslím, bench press si mal, pochvál sa, koľko osobný rekord v tlaku na lavičke.
No, myslím, že ak sa dobre pamätám, nejakých 125 kg.
Tak nejak
som
to spravil bolo,
125,
no.
Možno 130.
Až to som 130, si áno.
Asi k 130 to išlo niekde. Pamätám si, keď sme spolu robili zhyby, tak sme mali tiež testy do maxima zhyby a tam neviem, či som nespravil nejakých 40. A teraz, keď si to len predstavím, tak neviem, či by som urobil vôbec 8, alebo či vôbec 8 zhybov poctivých.
A toto je pre mňa fascinujúce, že akože pri tvojej telesnej hmotnosti aj vtedy dať tých 130 na tlaku na lavičke, naozaj to je slušný výkon. A z toho by som povedal, že rýchlosť toho silového športovca, ty zrazu behaš maratóny. Tak poďme k tomu maratónu, lebo to je témou dnešného dňa, že ako ty, ako v podstate momentálne náš jeden z najlepších maratóncov a polmaratóncov slovenských, ako sa ty stravuješ. No a začneme ale tým, že ako si sa dostal k tým vytrvalostným behom od vodného slalomu?
No ono to začalo tak úplne prirodzene, že potom ako som skončil s vodnoslalomárskou športovou kariérou, začal som byť trenér a samozrejme, že po tých 17 rokoch, čo som robil kanoistiku, som bol šťastný, že už nemusím sa hýbať, nemusím stávať na tréningy, užíval som si jedlo, proste ten taký klasický bežný život bežného človeka, lenže po nejakej dobe som začal naberať trošku na hmotnosti.
Nie svalovú hmotu?
Nie svalovú, tukovú. A nejak som sa zagulatil a som sa rozhodol, že začnem behať, alebo hýbať sa, tak by som to nazval. Hýbať sa a robiť športy, čo ma nejak časovo neobmedzujú. A beh je práve v tom výborný, že dá sa vybehnúť hocikedy, večer, ráno, cez obed. Takže som začal behať a nejak sa to postupne začalo nabalovať, až ma to tak chytilo, že som začal postupom času nejak systematicky trénovať.
Mm-hmm. Ja inak k tomu behu, ja to používam, keď sme napríklad na výjazdoch, napríklad so silnými rečami, teraz sme boli v Českom Tešine, a keď si ideš zabehať na 40 minút, tak si to mestečko pobeháš veľmi pekne a je to zároveň super tréning. Takže súhlasím, že v tomto je ten beh naozaj pekný. No a vieš nám povedať, koľko si mal kil vtedy a koľko máš teraz?
No, pamätám si to veľmi dobre. Keď som jazdil na vode a bol som v tej vrcholovej športovej forme kajakárskej, tak som mal niekde okolo 72-73 kil. Potom, keď som mal to obdobie, že som bol nešportovec, tak som mal nejakých 75-76 a aktuálne mám 65, aj pod 65.
Tak to už sú také parametre kenských bežcov, nie? Koľko oni, vieš, koľko oni majú?
No, ono tým, že oni sú ešte nižší odo mňa, ja mám 176 cm a oni sú ešte útlejší, ešte nižší, tak oni majú po 60 kg určite. Ale taký vyšší kenskí športovci, tak tí sú niekde okolo tých 62-3 kg.
Takže toto je v podstate to, že fyziku neoklameme, beh je predsa len každým krokom prekonávame gravitáciu, že keď je človek ľahký, tak to je jedna z tých podmienok toho vysokého výkonu.
Áno, áno. Ale nemôže to byť na úkor nejakej svalovej sily.
Súhlasíme. Dobre, Matúš, k tej výžive, kedy sa to tak nejak zmenilo, že si si uvedomil, že vlastne ideš v tom súťaži, lebo ty si momentálne slovenský atlet, keď to tak poviem reálne, umiestňuje sa v rebríčkoch, vo vytrvalostných behoch, takže kedy sa to tak zlomilo a ako sa to lámalo s tou výživou?
No, tak najprv celé to začalo tým pretekaním. Myslím si, že prvý maratón, to bol v roku 2018, to sme sa zobrali s kolegami zo športového centra polície a dali sme si taký challenge, že pôjdeme do Košíc a odbehneme si tam maratón, konkrétne ja a riaditeľ Juraj Minčík, tak my dvaja sme išli maratón, zvyšní kolegovci išli štafetu maratónsku, čiže oni sa tam tak postriedali.
Len pripomeniem, že kto je Juraj Minčík, alebo ty pripomeň, lebo... Tiež od vodného slalomu človek?
Áno, áno. Juraj Minčík je bronzový medailista z olympijských hier v Sydney z roku 2000. Neskôr bol tréner Škantarovcov, Ladislava a Petra a tiež Maťa Beňuša, s ktorým spolupracujem teraz. A vlastne s týmito dvomi loďami slovenskými sa mu podarilo vybojovať striebornú medailu v Riu s Maťom Beňušom a zlatú so Škantarovcami. Takže úspešný športovec, trenér a teraz náš riaditeľ.
A tiež absolvent fakulty telesnej výchovy a športu, aby sme si všetci prihriali polievočku. No, takže ste bežali s Jurajom ten maratón. Aký tam bol čas?
Vtedy som mal čas 3 hodiny 22 minút a nejaké drobné, čiže to vychádzalo nejaké priemerné tempo, ak to dobre mám zrátane v hlave, 4:45 alebo tak nejako.
No a teraz nám povedz, aký je tvoj aktuálny osobný rekord na maratóne?
Teraz mám 2 hodiny 24 minút 52 sekúnd. Minulý rok na jeseň som zabehol v Eindhovene v rámci majstrovstiev Európy policajtov.
Čiže stiahol si takmer hodinu.
Áno, áno, áno.
Neuveriteľné. No tak pokračuj, že teda ako sa to vyvíjalo toho prvého maratónu.
Tak ten maratón, ako som už spomínal, bol to taký ten challenge, také, že odfajknúť si, že dokázal som odbehnúť 42,2 kilometra a myslel som si, že OK, že to mi stačí, ale potom tá chuť vlastne dobehania nejak proste stále pokračovala. V Bratislave sa organizovala séria zimných behov alebo takých jesenných na 10 kilometrov, tam som absolvoval nejaké tie kola vo Vrakúni, v Dubravke a ešte neviem kde. A stále som mal chuť sa nejak zlepšovať. To bola jeseň a myslím, že jeseň 2018 a január 2019. A následne sme v roku 2019 odchádzali na sústredenie do Austrálie s vodákmi. A zhodou okolností sme bývali na rovnakom ubytovaní, ako bola aj česká reprezentácia, česká výprava. A vo vedľajších dverách býval môj český kolega, kajakársky trenér Pavel Kubričan, ktorý už vtedy mal takú povesť, že najlepší bežec medzi vodákmi. Aj osobné rekordy mal veľmi dobré. A kilometer od ubytovania sme mali krásny 400-kový oval, trávnatý. A ma zavolal, že tak povedz, že pôjdeme vyskúšať nejaké úseky spolu. A vlastne tam som sa vtedy začal to tak zaujímať, študovať si. On mi dal nejaké podnety, že aké dokumenty na YouTube si mám pozrieť, aké knižky si prečítať. Takže vlastne som s ním chodil trénovať a vo voľnom čase po večeroch som si začal tieto veci študovať, čo mi on vždy každý deň niečo povedal.
A to boli k tréningu, ale aj k výžive? Alebo...
To bolo k tréningu.
No dobrá, tá výživa, kedy si si uvedomil, že budeš asi potrebovať aj zmeniť jedálniček?
Ja som sa na tou výživou nikdy nejak extrémne nezamýšľal. Ono sa to nejak postupne začalo tak transformovať. Mám priateľku Žovku, ktorá tiež behá aktuálne medzi najlepšími slovenskými vytrvalkyňami. A ona je taký celoživotný vegetarián, alebo proste nie je meso. A vlastne prvá taká zásadná vec, čo bola, že som prestal jesť mäso v roku 2020 to bolo, čiže to už bude teraz tretím rokom, čo nie je mäso. A celý ten začiatok toho bol taký, že sme odchádzali v januári na sústredenie do Dubaja. A v Dubaji sú také povestné lokálne reštaurácie, kde veľmi veľa varia strukovinových jedál, pakistánskych, indických, čo mne veľmi chutí. A ako som tam odchádzal do toho Dubaja, tak som si povedal, že vyskúšam týždeň bez mesa. No a vlastne z týždňa ostali 3 roky, že tak nejak mi to ostalo.
Čo sa zmenilo, keď si prestal jesť meso? U teba konkrétne?
Na svojom tele som začal pociťovať to, že som nebýval taký, alebo nebývam až tak veľmi unavený počas dňa. Ako je to môj taký subjektívny pocit, ale mám pocit, že mám viac energie.
Uh-huh. Však ty si bol aj v našom výskume, také, nebudeme konkretizovať, ale nevyšli ti nejaké zásadné zlé markery, hej, ani z krvi, ani na dexe, čo sme teda skenovali, či máš dostatok či tá tvoja kostná hustota je v poriadku, je to všetko v poriadku zatiaľ. A keď si sa ale obrátil ako na zdroj bielkovín na tie strukoviny, nemal si problém s nafukovaním, alebo si sa na to ty adaptoval veľmi dobre, alebo je to, lebo vieš, že predsa len z nich tie bielkoviny tam sú, len je ich ťažšie dostať. Čiže ono sa tak teória vraví, mal by si ich zjesť o niečo viac, lebo tá výťažnosť je o niečo nižšia.
Mm-hmm. No, so zažívaním som nemal problémy, respektíve mám klasické, nazvime to problémy, ako každý človek, keď si dá tie strukoviny, ale aj keď si ich dám vo väčšom množstve, tak nemám vôbec žiadny pocit nejakého nafukovania alebo nejakej plynatosti, povedzme. Ale tie bielkoviny ja sa snažím doplňať nielen strukovinami, ale jem vajcia, syry a rôzne iné druhy bielkovín. V podstate ja nejem iba mäso, ale že produkty zo živočichov, s tým nemám problém.
Uh-huh. V podstate, keby si jedol ešte ryby, ale to asi neješ.
Nie. Ryby nejem. Ja som si tak nejak v hlave povedal, ako není za tým nič, žiadne ani etické dôvody, ani nič. Len som si proste povedal, že nebudem jesť nič, čo malo niekedy život a čo dýcha. Čiže dýchalo. Takže.
No, to vajíčko mohlo mať život.
Áno. Ale.
Ale rozumieme. Čiže ty si taký čistý vegetarián, lebo naozaj sú aj vedecké výskume, že u tých, čo sú takto ako ty, plus ešte jedia ryby, že tam sa to zdá byť jedna z tých najzdravších fóriem stravovania, že naozaj netreba každý deň polkilové stejky jesť. Napriek tomu suplementuješ niečo, napríklad B12 alebo vitamín D3 alebo také veci, ktoré sa u čiastočne u vegetariánov a hlavne u vegánov, teda čo nejde ani tie syry a vajíčka, odporúčajú?
S doplnkou výživy užívam aktuálne iba železo, pretože som bol v januári na krvnom obraze, som chcel vedieť, že či som v poriadku, a aj železo, aj tie zásoby železa som mal relatívne OK, ale boli na tých nižších referenčných hodnotách, tak som to nechcel podceniť, takže v podstate iba železo suplementujem.
Sám si ho predpísal, aký typ suplementu, alebo máš to lekársky predpísané?
Mám to lekársky predpísané.
Toto by som odporúčil, ak nejakí poslucháči uvažujú, že idem si dať železo. Nie je to také jednoduché, lebo železo môže byť toxické. Čiže presne tak, jak Matúš, treba to mať nejak podložené krvným testom, prípadne a skonzultované s lekárom a cez lekára to riešiť. Lebo to železo naozaj nie je suplement, ktorý by sme si mohli, alebo by sme si mali len tak sami dávať, kedy my si myslíme, že je to vhodné. Ostatné veci teda, vitamín D.
Nie. Nič iné nesuplementujem. Jedine v tých takých krízových obdobiach, ako je jeseň alebo jar, kedy sú tie výkyvy počasia extrémne veľké, tak len preventívne C-čko.
Uh-huh. Koľko, keď už sme. Lebo dnes chceme byť konkrétni, aby Jasné. Tí ľudia mali nejaké návody možno.
Tisícku. Takže za celý deň 1000 zjem, že buď v dvoch dávkach, alebo v jednej dávke. V jednej dávke.
Ale to opakujeme, nie je to celoročné, je to len veľmi ťažkom tréningu.
Pri ťažkom tréningu a v tých krízových obdobiach, kedy sa mení to počasie a organizmus je nachylnejší na tie nachladnutia a na nejaké choroby.
Uh-huh. Ja by som s tým súhlasil, ja osobne by som šiel do 500 plus možno nejaký zinok k tomu na ráno, aby aj tie vírusové choroby boli trošku podchytené, ale OK, lebo boli tam tie výskumy na norských vytrvalcoch, ktoré ukázali, že už tisícka, čiže 1 gram denne vitamínu C v kombinácii s vitamínom E môžu trošku spomaliť adaptáciu na tréning, napríklad zmnožovanie mitochondrií, ktoré sú dôležitým takými elektráňami pre tvorbu energie v svalových bunkách, okrem iných buniek teda. Takže to je len môj komentár.
Ale aspoň som sa dozvedel niečo nové teraz.
Čiže za mňa, keď sa cítiš prechorenie, keď sa cítiš, že niečo na teba ide, alebo sa cítiš unavený, tá tisícka možno áno, ale tak z preventívneho pohľadu by som ja ostal možno nejaké 500 denne.
Jasne.
Dobre, no a poďme do tréningových dní. Ako vyzerá tvoje stravovanie? Že máš, sleduješ sa nejako cez nejaký program, aplikáciu, alebo proste je to len, ako, ješ ako ti chutí?
Tak minulý rok, keď sme vlastne aj s Maťom Beňušom začali spolupracovať s tebou, tak si nám veľmi dobre poradil nejaké recepty alebo proste zloženie tej potravinovej pyramídy, ako by mala vyzerať. A boli sme na sústredení na Reunione, kde sme vlastne začali riešiť aj výživu s tým, že sme si začali variť a naučili sme sa, čo by mali byť tie správne porcie jednotlivých makroživín a zloženie toho taniera, ako by malo vyzerať. Tak nejakým spôsobom sme sa tam naučili, začali sme si zo začiatku vážiť potraviny, pretože človek nie vždy vie, čo je to zdravá miera prílohy. A keď sme sa naučili, že netreba mať kilo uvarených cestovín a zjesť ich na posedenie, tak sa to dá potom vlastne pekne vyskladať ten jedálniček aj s bielkovinami doplniť, so zeleninou, s vlákninou a s nejakými inými makroživinami.
Čiže ty si sa vlastne cez Maťa a cez mňa trošku tej výžive tiež dostal, tak akože detailnejšie, či?
Áno, aha. Lebo my sme išli spoločne na to sústredenie, na Reunion a tým, že sme mali jednu kuchyňu, tak sme si varili spolu, lebo mne to problém nerobí zjesť čo Maťo, akurát som mal vynechané to meso z toho, ale nahradil som si to niečím iným. Uh-huh. Ale varili sme si tie isté jedlá, čiže tým pádom som aj videl ten jeho v podstate jedálniček a som si to nejak adaptoval na seba.
Dobre, len Maťo je stále, nazvime to ten silovo-rýchlostný športovec, možno to nemáte radi, je to aj technický šport, vodný slalom, a ty si vytrvalec. A tam tie staré poučky hovoria, že je obrovský rozdiel napríklad množstve aj energie, lebo ty máš o mnoho vyšší výdaj energie alebo vyšší výdaj energie a zároveň by si mal mať vyšší príjem sacharidov. Čiže akých si ty číslach má? Ako sleduješ si toto?
No, pred maratónom, čo som si zabehol minulý rok osobný rekord, tak som si spravil v podstate analýzu celého jedla, čo som zjedol deň pred maratónom a v deň maratónu. Uh-huh. A všeobecné poučky nám hovoria, že keď máme ten údajný, alebo teda ten carboloading, nasycovanie sacharidmi pred maratónom alebo vytrvalostným výkonom, tak tam by sa mala denná gramáž pohybovať niekde okolo 8 až 10 gramov na kilogram hmotnosti.
Sacharidov.
A čo vychádza pri mojej hmotnosti 65 kg, niekde do 650 gramov sacharidov.
Slušne.
A ja som si to vlastne takto zapisoval, akože nekontroloval som si úplne presne, že čo budem jesť, ale proste len v hlave som mal uložené, že idem sa ládovať deň pred pretekmi sacharidmi a na konci dňa, keď som si zobral kalorickú kalkulačku a pozrel som sa na to, ja som zjedol 6,5 gramu sacharidov na kilogram telesnej hmotnosti. A
čiže mal si pocit, že si jedol strašne veľa a zároveň si zjedol ešte pod normu podľa tých tabulkových čísel.
Áno. Ja som mal pocit, že už do seba nedokážem vpratať ani kus niečoho sladkého alebo sacharidového, lebo ja som mal len pocit, že celý deň jem, ale pri tom v konečnom sumáre som mal 6,5 gramu na kilo tých sacharidov. A následne, keď som sa bavil s kamarátom jedným, neviem, či môžem, Leo Lenvorský.
Samozrejme, môžeš.
A sme sa tak bavili.
Tak to vystrihneme, nepoď nič. Ale Lea nevystrihnem.
S Leom a on mi hovorí, že ja jem tak štandardne, keď mám normálny deň, že 5,5 gramu a 6 gramov na kilogram.
Leo Lendvorský je tiež zaujímavá osoba, lebo teraz si viem, že robil Ironmana, on je tiež akože bežec, on robil nie úplne tie vytrvalostné, ale...
On bol miliár.
Miliár. A teraz skôr robí naozaj tú vyššiu vytrvalosť, zároveň je diagnostik v Národnom športovom centre, čiže je to tiež absolvent našej fakulty, čiže tiež odborník by som povedal, takže on v tých tréningových dňoch on je na tých 5 až 6 gramoch sacharidov na kilogram.
Na kilogram, áno. A v jeho prípade, keď sa pripravoval na Ironmana, tak mi vravel, že 8 až 10 gramov na kilogram mal tú nasycovaciu fázu.
Mm-hmm. Len toto sa chcem spýtať, lebo ty si to urobil tak, ako keby náhle si pridal tie sacharidy. Neurobilo ti to nejaký distres, nejakú zažívacie ťažkosti? Vedel si to stráviť? Bolo to v poriadku?
Bolo to úplne v poriadku. Mm-hmm. A ono, ja by som chcel možno povedať to, že tých 6,5 gramov bolo na moje pomery veľa. Lebo predtým, keď som si robil nejakú analýzu, taký bežný pracovný deň alebo tréningový deň, mne to vychádzalo niekde okolo 3-4 gramov na kilogram telesnej hmotnosti. Čiže ja som bol...
Čo je super pre napríklad vodného slalomára, tak niekde sa pohybujeme, 3-4 gramy sacharidov.
Áno, áno. Ale proste ja som tak navyknutý, že tých sacharidov nemám až tak veľa, ale čím bližšie idú preteky, tak sa snažím tie sacharidy doplňať aj tak na silu, nazvime to.
Asi áno, ale stále vychádza to, že si bol schopný nejak tak maximálne zdvojnásobiť ten príjem sacharidov. Už ten tráviaci trakt potom s tým bojoval. A to isto vlastne Leo robí, keď bežne má 5-6 gramov na kilogram telesnej hmotnosti, a v tej loading fáze má okolo 8-10 sypa. Čiže znova to je ako keby je schopný zdvojnásobiť.
Áno.
A ako to, že tí kenskí, etiópsky bežci vytrvalostní podľa toho, čo ich sledovali, tak údajne jedia okolo, bežne okolo 10 gramov na kilogram za deň. Aj keď oni sú teda lahučky.
No ja si to vôbec neviem predstaviť. Možno to vychádza celkovo... z tej stravy, že sú na to navyknutí od malička, že v tej Kenii, ak vyrastajú v prostredí, kde nemajú dostatok napríklad mesa alebo nejaké čerstvé zeleniny, ale rastie im tam veľa kukurice, čím oni sú známi, že jedia veľmi veľa kukuričnej kaše, oni to volajú ugali, a ak sú na to naučení od malička, že to majú na raňajky, na obed, na večeru, tak to telo, ten tráviaci trakt je na tie sacharidy, predpokladám, že naučený na také veľké množstvo.
Hej, toto je možno taká praktická rada, že keď budete niečo meniť, tak nechoďte do toho skokovo. Keď budete aj navyšovať množstvo sacharidov, robte to tak, že zo dňa na deň niečo, zrazu si spomente, že idem z 2 gramov sacharidov jesť 10 gramov, lebo to nebude úplne komfortné. Čiže áno, tí vytrvalci africkí, evidentne tá strava je aj kašovitá viacej, čiže oni ani toľko piť nepotrebujú, lebo veľa pijú vlastne cez tú stravu, lebo to kašovité, tieto rôzne ich kaše. Bavil si sa napríklad s Peťom Kovášom, ktorý tam bol, aj so svojím bratom, a majú aj knihu o tom, ak sa nemýlim?
Bavili sme sa aj o tej strave, no a čo mi povedali také príhody, že mali, že není to pre každého tá kentská strava, lebo my sme naučení na nejaký druh potravy, na nejaké chute, ktoré tu máme zaužívané v Európe, a že to bolo úplne niečo iné. Takže oni mali v celku aj problém do seba dostať tie také veľké objemy toho jedla.
Dobre, takže zhodneme sa na tom, že sacharidy sú pre vytrvalca dôležité, pre každého, kto chce behať dobre výkony. U teba to je teda tých 5-6 gramov, keď už sa blížiš k tomu maratónu. U niekoho to môže byť až k tým 10 gramov na kilogram, napríklad ten Leo Lendvorský. Čo celková energia? V akých sa ty pohybuješ v hodnotách?
Ako prijatú energiu, čo mám tak odsledovanú, že zjem za deň niekde okolo 2000, 2500 kilokalórií za deň plus minus a vydanú energiu ako v bežný tréningový pracovný deň, keď fičím na plné obratky, tak mám bazálny metabolizmus, mám nastavený niekde okolo 1700 kalórií a plus tréningami a tou činnosťou niekde okolo 2000 za celý deň, čiže okolo 3700, keď mám náročný tréningový deň.
Čiže ty si v deficite kalorickom.
V podstate áno, ale ja si to, teda áno som, ale ja si to ani neviem predstaviť, že 3500 kalórií do seba napratať, tak to je, toto si neviem ani predstaviť.
No a toto je jedna z tých vecí, ktorá riešime a dúfam, že aj v tých ďalších podcastoch ešte by sme sa radi povenovali tejto vytrvalostnej aktivite a výžive. Budeme riešiť aj s našimi kolegami, lebo vy ste boli aj tou výskumnou vzorkou a naozaj sa ukazuje, že veľa z vás je v tom deficite. Otázka, či je to dlhodobo udržateľné. Momentálne tie predbežné výsledky sa zdajú byť také, že to nie je extrémne nezdravé. Uvidíme, čo teda sa ukáže ďalej. Ale to si ľudia možno niekedy naozaj nevedomujú, že vy by ste vlastne fyzicky mali chradnúť, lebo ste neustále každý deň, to koľko vychádza? Vyše 1000 kilokalórií to bolo?
Tak nejak, no, ten rozdiel medzi príjmom a výdajom.
To je obrovské
číslo. Ale ono to aj závisí. Ja mám napríklad takú slabosť pre v poslednej dobe na zmrzlinu, že proste jem normálne a večer mám chuť na zmrzlinu. Nehovorím, že to je, že telo si pýta, ale proste takým nejakým spôsobom, že do seba som schopný dať pol litra zmrzliny, nemám problém.
Môžeš si to dovoliť, lebo ten deficit tam je.
Hej. Aj keď viem, že to není správne, lebo do seba dostanem rýchle cukry, namiesto toho, aby som si dal nejaké komplexné sacharidy do seba v priebehu celého dňa, ale tým, že som zvyknutý na tú moju bežnú stravu, že nejem toľko sacharidov, tak proste večer ako keby to nahradím jednou dávkou zmrzliny a mám z toho ešte aj potešenie.
Čiže v tomto nie si úplne vzorový, lebo ty naozaj časť toho, čo sa odporúča, že by mali byť také tie komplexné sacharidy, ja neviem, celozrná, ryža a tak ďalej, zemiaky v šupke, že ty to naozaj časť tých sacharidov doženieš tej zmrzline. Ale na druhej strane je to efektívny spôsob, lebo aj napríklad smutička, ktoré veľa ovocia, sú tiež efektívny spôsob, ako doplňať sacharidy pomerne jednoducho, lebo sa to ľahko trávi. Tá zmrzlina je na tom podobne. Než pôjdeme k tomu pretekovému dňu, ešte nám povedz, čo bielkoviny a tuky. Či si to nejak kontroluješ v tom tréningovom procese?
Vôbec nie. Ja aktuálne si nesledujem žiadne hodnoty, koľko toho skonzumujem. Len pred tým maratónom v Eindhovene, tak tam som si urobil tú analýzu, lebo som bol vážne zvedavý, že ako to vyzerá. Ten môj jedálniček deň pred pretekmi, v deň pretekov a chcel som vidieť, akokoľvek by dopadol ten maratón, že aký má tá strava efekt na ten môj výkon. Takže vtedy deň pred pretekmi a v deň pretekov raňajky som si zaznamenal na komplet všetku, čo som dal do úst a
My tu tie čísla máme, ten deň predtým si mal nejakých 74 gramov sacharidov, čo ja som, ak to dobre rozumiem, teda bielkovin, pardon. No a tam to nevychádza tých 1,6 odporúčaných, čiže tí bielkovinovo si trošku
poddimenzovaní.
Tí Afričania, tí tam mali okolo 1,6-1,8, takže na to by si Matúš mohol dať asi pozor.
Ale tam pred tým maratónom, ako sa na to pozeráme, ja som sa snažil, že mám carboloading, takže idem do seba rvať sacharidy a na úkor tých bielkovín, ale keď sa na to pozerám, že som do seba nedokázal dostať v podstate ani tie sacharidy, a ani bielkoviny a tuky len tak, viem, že sa budem musieť trošku zamerať na tie sacharidy pre pretekmi.
Ty používaš, vidím, tie kalorické tabulky. Za mňa to je taký asi jednoduchý spôsob, ako sa občas sám skontrolovať. Súhlasíš, že je to dobrá cesta takéto aplikácie?
Ja myslím, že to je celkom šikovná aplikácia, pretože jednoducho sa tam dá vyhľadať konkrétna potravina alebo konkrétny produkt z obchodu. Iba sa tam napíše názov toho, ono to vyhodí hneď ponuku tých produktov a dá sa jednoducho tam napísať, že koľko ste toho zjedli a vám to samo ráta.
No a tuky, to ako sa riešiš tuky v potrave?
Tuky nie, neriešim. Viem, že v tej strave musia byť, tak ja sa snažím takou prirodzenou formou ich do seba dávať. Veľa používam avokádo, keď varím. A mám rád aj krauské maslo. Takže nemám to nejako ani namerané, že koľko by som mal tých tukov zjesť za deň, ale to tak prirodzene si ich dávam ku každému jedlu.
Ono je to približne ako tie bielkoviny, niekde okolo gramu až do 2 gramov denne. 2/3 sa odporúča, by mali byť tie rastlinné, čiže avokádo a potom nejaké semienka, orechy, oleje. Samozrejme, neviem, či používaš nejaké oleje.
Používam ghee.
Teraz ale znova to je ako stopené maslo.
Stopené maslo, hej. Áno.
Ale čiže možno, že rada odo mňa k tebe, že aj nejaké oleje na zálievky šalátov. Hej.
Olivový olej.
Napríklad, no.
Kokosový olej mám napríklad.
Kokosový fajn, ale znova má viacej tých nasýtených mastných kyselín. Čiže je to síce rastlinný, ale je dosť podobný, čo sa týka pomeru tých nasýtených, nenasýtených k tým živočíšnym, ako je maslo, alebo ghee, alebo iné formy. No dobre, poďme od toho tréningu k tomu výkonu. Ako vyzerá tvoj pretekový deň?
Z pohľadu výživy, raného vstávania.
No, popíš nám to. Asi sa dozvieme veľmi zaujímavé veci. Že...
Ja som si aj zaznamenal ten maratonský deň, vlastne odkedy som vstal. Bežalo sa v nedeľu, v októbri. Denná teplota počas pretekov bola okolo 10 stupňov, čiže v podstate som nemusel od rána nejak extrémne hydratovať to telo tekutinami, lebo tam veľmi závisí od toho, či je, ako veľmi je teplo, ako je vlhko, od toho aj počas toho tréningového alebo pretekového dňa príjmam tekutiny.
Čiže 10 stupňov je taká optimálna teplota pre vás?
Pre mňa konkrétne áno. Niekomu vyhovuje aj menej, keď je, a niekomu je zase pri tých 10 stupňoch veľmi zima, že niekto potrebuje mať tých 15 stupňov. Že je to individuálne.
Ale to bežíš normálne v tielku, v kraťasoch pri takej teplote, aby si sa chladil.
Áno, áno, áno.
A keby bolo napríklad, že máš 18-20 stupňov, tak čo sa mení na tom pitnom režime, keď si to už začal?
Určite by som do seba dával viac tekutín. Doplňal ako vodu.
Čiže aj pred, aj počas behu. Dobre to môžem.
Pred, aj počas. Áno, áno. Len ja mám vždy strach pri tých pretekoch, že keď človek, športovec sa snaží hydratovať až veľmi pred pretekmi, tak potom samozrejme, že má naplnené brucho vodou a potom má veľmi časté nutkanie na vyprázdnenie a to není úplne to, čo chceme zažiť počas pretekov. Takže preto ja som vždy taký opatrnejší s tou vodou.
Súhlasím, možno to robiť aj práve tie 1, 2, 3 dní pred tými pretekmi, že naozaj dbať na to, aby si bol dôkladne hydratovaný už z toho, z tých dní predtým. Nerobiť to ráno predtým, lebo to nedopadne dobre.
To by som chcel ešte doplniť k tomu nasycovaniu s sacharidmi. Ja som deň 2 pred tým samotným maratónom pil veľmi veľa tekutín. Tým, že vieme, že gram glykogénu viaže 4 gramy vody.
Neviem, či nie 3, to už...
Alebo 3, čiže vedel som proste, že musím doplňať aj tú vodu.
Dobre, takže zobudil si sa kedy, raňajkoval si kedy a čo? Daj nám nejaké praktické rady.
Takže zobudil som sa niekde okolo 6.15 ráno. 6.45 som mal raňajky a o 10.00 bol štart samotného preteku. Takže to znamená, že som približne 3 hodiny pred štartom mal raňajky.
čo si jedol?
A vyzeralo to tak, že hneď po zobudení som si zamiešal sacharidový nápoj, ktorý som neskôr využíval aj v pretekoch samotných. Využívam Maurten, sacharidový taký drink mix. Uh-huh. Mám to odskúšané aj s tréningov, že je to v podstate hydrogel, ktorý mi nedraždí žalúdok, takže to môžem komfortne piť počas tých pretekov aj počas tréningov a viem, že mi to nerobí zle, tak preto som...
Hydrogel k tej konzistencii, že to nie je taký gel, ako je v tých sáčkoch, nie je to ani úplne že tekuté, alebo je to viac voda, alebo akú to má konzistenciu?
Je to viacej ako voda. Ono sa to balí, je to prášok, vyzerá to ako klasický jonťak, ale keď sa to zarobí v tom správnom pomere do vody, tak je to taká hutnejšia voda, že je to niečo medzi gelom a klasickou vodou, že je to také...
Veľmi riedký gel to nazvime.
Veľmi, veľmi riedký gel, akože je to super piteľné a netreba, výhoda toho je to, že to netreba zapíjať potom nejakou extra dávkou vody.
Dobre, čiže to si pil už?
To hneď, ako som sa zobudil, dal som si rannú rozcvičku a vlastne počas toho celého vstávania som mal zarobených pol litra tohto hydrogelu. To som pil počas celého rána, až kým som nešiel na raňajky. A raňajky vyzerali úplne jednoducho. 100 gramov toastového chleba, na to som si dal nutelu, 15 gramov, na to 100 gramov banánov, potom som si dal ešte pomarančovú šťavu a nejaké také klasické tie suchare, čo sa predávajú bežne v obchodoch.
Čiže sacharidy so sacharidmi, so sacharidmi a sacharidmi.
Áno, áno, tam som si povedal, že vyslovene chcem zásobiť, ešte dodať.
No energiu. Ale napriek tomu tam bolo nejakých 13 gramov bielkovín, keď pozerám tú analýzu, čiže predsa len vždy tam nájdete nejaké bielkoviny v tom.
Áno, to treba povedať, že ono nie každá potravina je vždy 100% bielkovina, vždy 100% sachary.
Že vždy, nikdy. Hej,
nie, tak nikdy. Je, no. Takže vždy sa niekde tie prvky objavia v menšom množstve.
Dobre, čiže to boli raňajky, no a potom...
A ešte k raňajkám dal som si dve presa. Dve espressa. Jedna vec kvôli tomu, že espresso má laxatívne účinky a pre mňa, teda minimálne, takže ja som... Vedel som, že nechcem ísť na štart s plným bruchom alebo s plnými črevami, lepšie povedané. Takže chcel som byť čo ako keby najprázdnejší, lebo už sa mi veľmi veľakrát stalo, že počas behu mal potrebu ísť na veľkú a proste počas toho maratónu, keď idem preteky zastavovať niekde, hľadať miesto, kde sa dá vyprázdniť, tak potom je to akože veľký diskomfort a strácam čas.
Hej, toto je práve tým, že človek pri tom behu má otrasy traviaceho traktu, tak sa to tam môže stať. To není cyklistika, kde to je menej náročné na toto. Čiže to je veľký rozdiel medzi behom a cyklistikou. Práve ten diskomfort a rôzne zvracania, hnačky,
vytrvalcov.
No. Dobre, čiže už si sa dostal k tomu štartu, alebo ešte si medzi tým niečo zjedol?
Už som nejedol nič. Tie 3 hodiny do štartu, o 7 som povedzme, že doraňajkoval, už nasledoval ten klasický proces balenia si veci, preprava na štart, tam nejaká rozcvička, tam som do seba ešte dal pár hltov vody, ale to neriadenie, proste keď som cítil, že mám v ústach sucho, tak som sa napil. A potom vlastne som už doplňoval energiu až na samotných pretekoch.
A ty si to, ak to dobre vidím, v podstate každých 5 kilometrov doplňal?
Áno.
Tam pitný a ten energetický režim.
Áno, tam sme mali výhodu tým, že sme štartovali v podstate v elitnej skupine, tým, že to boli majstrovstvá Európy policajtov, mali sme možnosť pripraviť si vlastné občerstvenie na každú občerstvovaciu stanicu, ktorá bola každých 5 kilometrov. Čiže ja som to mal aj tak dopredu naplánované a presne som vedel, kde a čo budem vlastne konzumovať.
Môžem prezradiť, že v podstate každých tých 5 kilometrov si prijal 20 gramov sacharidov.
Áno.
Až 25 v jednom prípade. A čiže za celý ten pretek ty si mi potom poslal, že to bolo 170 gramov sacharidov, cca 800 ml vody.
Áno.
A 200 mg kofeínu. A to, kedy si ten kofeín tam dal?
Kofeín som dával na 20. kilometri a potom na 30. kilometri. Čiže približne po hodine 10 a 30 kilometr nejde okolo hodiny 35 som doplňal kofeín.
A prečo takto? Čo robí ten kofeín? Alebo...
Počas toho behu, neviem do akej miery, to bolo placebo, alebo to bolo skutočne ten efekt toho kofeínu, že som pocítil, ale chcel som ho doplňať kvôli tomu, aby som... stimulujúce účinky to má, tak veril som v to, že mi to proste pomáha.
Mm-hmm. Tak o kofeíne je známe, že napríklad, keď človek hodnotí ten pociťovanú únavu, ano. Tak keď máš nejaký stimulant, tak tá pociťovaná únava je ako keby nižšia, čiže ty si schopný viac bojovať s tými bolestiami, čo zažívaš počas toho behu maratón. Určite po tom 35. kilometri asi dosť bolí už každého. Čiže logiku to má. Nemal si z toho žiadny problém, pomohlo ti to? Nenarazil si na tzv. Ten múr, že by ti došlo, ako sa vraví?
Nie, nenarazil som. Ten celý maratón v mojom prípade bol v podstate kontrolovaný, že ja som dokázal maratón vystupňovať. Uh-huh. Čiže ja som začal niekde na tempe 3,28 na kilometer a vlastne končil som na 3,22. Čiže už len to odbehnúť s tým vystupňovaním bolo pre mňa super a tam som videl, že pravdepodobne som dobre doplňoval energiu počas maratónu a myslím si, že aj pred tým maratónom toto bolo v pohode pre mňa.
Trénuješ to pitie napríklad aj v počas, akože trénuješ to počas tréningov alebo len si to nechávaš na maratón?
S týmto doplňovaním samotných tekutín, buď vodu, alebo potom tento hydrogel, tak ja to začínam trénovať približne mesiac pred samotným maratónom, pretože moja je taká filozofia, alebo ja som tak zvyknutý trénovať, že aj ťažké tréningy idem bez príjmu energie, aby to telo si zvyklo na ten diskomfort, že už dochádza energia a ešte musí trošku pritlačiť aj bez nejakého vonkajšieho zásahu, čím myslím teraz doplňovanie tých sacharidov. A potom, keď ten mesiac pred maratónom začnem doplňovať tie sacharidy, tak potom aj to vnímané úsilie na konci toho tréningu je ľahšie, že cítim, že mám viac energie, že doplním.
V akom type tréningu? Keď bežíš aspoň, ja neviem, 15 kilometrov, alebo kedy to začínaš doplňovať? Alebo teda ten tréning toho doplňania?
Väčšinou to mám, keď mám špeciálny maratónsky tréning. Tým rozumejme dlhý beh, okolo 30 kilometrov súvislý v nejakom tempe. Čiže to je beh 2 hodiny a viac. Alebo potom, keď mám maratónske úsilie, alebo maratónske úseky, to znamená, keď bežím 20 km rozklus a na záver idem napríklad 3x3 km v maratónskom tempe, tak práve vtedy ja si doplním tesne pred tým prvým úsekom po 20 km si dám prvýkrát ten gel alebo ten hydrogel a vlastne kým mi nastúpia tie sacharidy aj, alebo ten kofeín, keď si dám, tak vlastne na tú druhú polovičku tých úsekov už by som mal mať tú energiu.
Čiže praktická rada je, neskúšajte si to prvýkrát v preteku, lebo vás to môže prekvapiť. Treba to mať odskúšané aj počas nejakých tréningov, lebo môže to človeka prekvapiť.
Áno, určite treba, lebo treba to skúšať vždy v predstihu, v tréningoch a najprv by som začal s trénovaním počas takých ľahších tréningov, keď to tempo nie je také extrémne rýchle a tým pádom ani to brucho nepracuje takým spôsobom, ako keď sa idú nejaké rýchle úseky. Lebo to je tiež rozdiel, že keď kľúšem peťkovým tempom, nemám problém zjesť hocičo, ale keď už sa ide tempom 3.15, 3.20, tak vtedy chytiť do ruky ten gel, vytlačiť si ho do úst, prehltnúť to, tak vtedy nastávajú aj také problémy s dýchaním napríklad, že sa vynecháva dýchová frekvencia počas toho, ako prehltame, a vtedy to dokáže urobiť veľmi veľký diskomfort.
Áno, no princíp, len taká fyziológia trošku, že naozaj počas toho zaťaženia ten tráviaci tlak je predsa len menej prekrvený, čiže to treba sa naučiť, není to v tom maratóne, ale bez toho sa nedá, lebo ten výkon by asi nebol taký, ako si dosiahol. Po maratóne už len oslavuješ, alebo ešte dbáš na výživu nejako?
Po maratóne, tak prvá vec, čo som dal do seba, bola kola. Som mal proste extrémnu chuť na kolu, tak trojdecovú kolu studenú som hneď do seba dal. A v podstate potom už som vedel, že najbližšiu dobu ma nečakajú žiadne preteky, tak... A že tá regenerácia môže trvať aj trošičku dlhšie, tým, že som nepotreboval sa hneď dať do tej formy späť, tak len tak postupne, že banán som zjedol a potom som sa až na večeru normálne najedol. Mm-hmm.
OK, čiže toto bol tvoj pretekový deň. Stalo sa ti, že niekedy to nefungovalo? Nejaký akože zlý príklad praxe? Alebo niečo si pokazil, čo by si chcel možno ľudí upozorniť, že toto nerobte, toto mi nevyšlo? V tom pretekovom dni?
V tom pretekovom dni zatiaľ som nemal žiadny problém. Ja som doposiaľ bežal 4 maratóny. Ten prvý bol 2018 v tempe 4.45. A to bol v podstate jediný taký náročný maratón. Jedna vec, že som na ňo nemal natrenované, a druhá vec, že ja som si to išiel len odbehnúť a nemal som žiadne vedomosti o výžive a o stravovaní počas toho výkonu. Tak ja som nič nedoplňoval. 30 kilometrov sa mi išlo ľahko, ale potom nastala tá povestná stena a posledných 12 kilometrov to bolo psychicky najdlhších 12 kilometrov, ktoré som kedy odbehol.
Čiže musel si spomaliť. Bolo to.
Hej, tam som mal, to si dodnes pamätám, že som mal pocit, prvých 30 kilometrov som išiel priemerné tempo niekde okolo 4.30 a na 30. kilometri som cítil, že mi nejdu už nejak nohy, ale že to je asi len pocitovo. Pozeral som na hodiny a ja som zrazu bežal v tempe 5.30. Čiže ja som v podstate o minútu na kilometr spomalil, ale a proste úplne ma vyplo. A vtedy som začal vlastne prvýkrát doplňovať počas toho behu na občerstvovačkách, čo som videl na stole. Citróny,
cukor. Ale už tomu zase nepomohlo.
Z toho som sa už nedostal a už len silou vole som to nejak dotlačil do cieľa.
Čiže pravdepodobne sa výrazne zvýšil ten tukový metabolizmus, lebo tam tie sacharidy už neboli ten glykogén a musel si prepnúť, no ale tuky potrebujú viac kyslíka, čiže si musel spomaliť logicky.
Áno.
Pravdepodobne. Áno. Dobre, Matúš, takže len si to tak zopakujme, keď chcete bežať, nedá sa to, ten maratón, nedá sa to robiť bez tých sacharidov. Matúš Hujsa každých 5 kilometrov užíval 20 gramov. Do toho ešte bolo samozrejme v rámci toho hydrogelu nejakých 800 ml vody plus kofeín na 20. a 30. kilometri. Takže to je jeho taká rada. Určite to nebežte len tak, že však to nejak dám, lebo potom to bolí a narazíte do tej povestnej steny. Ďakujem, Matúš, na záver. Čo nám chceš ešte nejak povedať? Ak chceš niečo povedať?
Hlavne by som chcel možno odporúčiť alebo začínajúcim bežcom, aby začali so všetkým postupne a s ľahkosťou. Nech sa nevrhajú do všetkého po hlave, alebo potom to má ťažké následky.
Tak, zranenia a tak ďalej. Matúš, veľmi pekne ďakujeme. My máme taký plán, že toto nie je posledný diel, kde sa budeme venovať výžive vo vytrvalostných športoch, hlavne v tých behoch. Ešte chceme tu mať určite jeden diel o tom, že čo sú tie rizika, bo ty si dnes povedal tú zásadnú vec, že si v tom deficite. Takže pravdepodobne si ešte pozveme ľudí na túto tému. A robíme na to aj jeden taký výskum. Matúš sám bol účastníkom toho výskumu. Čo skoro, dúfam, už budeme mať tie obrázky tvojho svalu, jak to krásne vyzerá, koľko tam máš tých mitochondrií. Takže toto veríme, že nás ešte čaká. Takže dnešný diel bol o stravovaní v podstate v maratónskom behu. Matúš, ďakujeme veľmi pekne, držíme palce a nech tie osobáky idú hore a hore, teda čím ďalej, tým rýchlejší.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem.